Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа анализираме дали е возможно државата, граѓаните во време на пандемија, услугите да ги добиваат онлайн и со тоа да се намалат редиците пред шалтерите. Во продолжение следува емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Луѓето избегнуваат да доаѓаат пред шалтерите во време на пандемија, ни потврдија дел од случајните минувачи во Скопје со кои разговараше Радио Слободна Европа. Граѓанин, кој не ни го каже името, вели дека современиот начин на електронско извршување на трансакциите овозможува повеќе слободно време, како избегнување на чекање во долги редови пред поштите и банките.
Генерално практикувам да плаќам се што можам онлайн место да идам на шалтер, многу гужва има, некам да се групираат луѓе, така можеш пола од финки да ги запослиш, да им даеш хонорар ако не ништо друго и одма ќе ти направат цела онлайн инфраструктура за онлайн плаќање за апсолутно све. Ниту една од установиве не се толку потребни, како објекти само постојат. Церемонијално, според мене, сега во новата ера.
Сепак не се сноѓаат сите подеднакво добро во време на дигитализацијата. Главно тоа се во возрастните граѓани, кои потешко се сноѓаат со мобилните телефони или компјутерите. Лазар Крстевски објаснува дека не е целосно уверен оти онлайн плаќањето е безбедно. Тој вели дека одејќи до некој од шалтерите има и можности да се прошета, а поради пандемијата тоа го прави, избегнувајќи ги термините кога има најмногу гужви.
Едноставно немам доверба, зашто се случуваат многу манипулативни работи, сум слушал. Може би понатака сега уште можам да одам, да излегувам, може би понатака ќе преидам на онлайн. За сега одлучив вака. И времето да прошетам малце, ми сугерират да шетам на моји години ради тоа. Може би најповеќе ради тоа го планирам и тоа време, кога има најмалце гужва.
Некои граѓани пак ни рекоа дека целосно веруваат дека онлайн плаќањето е безбедно, а Слободан Ценев пак не е уверен во тоа.
Па и за пандемијата, поготово сега, нели, за пандемијата, многу е поедноставно, нели, со траен налог или преку интернет да платиш сметки, отколку да чекаш редици.
Не сме сигурни тоа, пошто немаш каде да добиеш дали си ја платил.
Како плаќате вие сметки?
Во банка. И на крај кажеме и дават на извешто дека е платена.
Во Македонија за сега не постои унифицирана база со сите податоци за е услуги и затоа не е познато колков е процентот од граѓаните кои ги користат услугите електронски, односно сметките ги плаќаат онлайн, а колков број тоа го прават со уплата во пошта или во банка. Но, например, податоците на јавното предпријатие Водовод покажуваат дека бројот на луѓе кои плаќаат онлайн се зголемил за три пати, во однос на периодот пред избивањето на пандемијата. Сепак, Стефан Вангелевски, раководител на финансии во водовод и канализација, наведува дека е-плакање користат околу 25% од нивните корисници.
За жалост е уште поголем бројот, би рекол негде 75% ше уште ја плаќаат сметката, дали во пошта, банка, електронски во банка, ама она што е на сајт на водовод, преку апликација на водовод и користење на алатка да плати брзо ше исто така. Електронско плаќање има зголемување значително периодов, шо пак, ако, например, декември 2019 имало 17516 сметки платени електронски, веќе во декември има 39318.
Мила Јосифовска Даниловска од невладината организација Метаморфозис, кои имаат истражување на оваа тема, потврдува дека пандемијата ја забрзала дигиталната трансформација, но нагласува оти сепак како држава се уште сме во почетна фаза. Таа посочува дека на националниот портал за е-услуги може да се види дека во моментот има 31.505 регистрирани корисници, што во споредба со бројот на граѓани е само околу 1,5% од населението. Дополнува и дека е неизвестно и колков број од регистрираните корисници воопшто ги користат е-услугите од порталот, кој во моментот се 150 на број и кои според Јосифовска не се целосно дигитализирани.
Едноставно кажано, граѓаните тешко дека можат да добијат документи со само едно кликнување на интернет, бидејќи државата обезбедува ограничени услуги и потенцијалот на е-порталот не се користи целост, а потребата за поголема посветеност од страна на сите државни институции за искористување на целостниот потенцијал на е-порталот беше една од препораките на Европската комисија од извештајот од октомври минатата година.
За малиот број на регистрирани корисници на порталот за е-услуги, според Јосифовска, влие и неинформираноста на граѓаните за порталот и придобивките кои ги имаат ако ги користат, ниската дигитална писменост кај одредени категории на граѓани, но и нивната недоверба во институциите.
Се уште имаме граѓани кои се плашат дека доколку на документот или на исплатата не стои физички подпис или печат, тие се неважечки и во некој случај може да се соочат или со тужби, или пак со некој присилен наплати.
Та вели дека банките во голема мера овозможуваат плаќање на режиските трошоци и оти одредени даватели на услуги меѓу кои државни институции имаат свои онлайн портали или дигитални киосци за електронско плаќање на нивните услуги.
Меѓутоа, има голема потреба од подобро промовирање на истите кај граѓаните на разбирлив начин за сите категории на граѓани, за да истите се насочат кон добивање и плаќање на услугата онлайн, за разлика од чекање на шалтер, зашто и самите тие се ставаат во ризик по нивното здравје, а во исто време, паралелно, трошат дополнително од свој домашен буџет време. Според истражувачката историја која портал ја изготви за ИЦЕДА, кај дел од институциите пак не застосуваат и капацитети за ефикасно и целосно испорачување на електронските услуги. Меѓутоа, постојат и законски бариери во одредени сегменти за успешно испорачување на е-услугите, така да пред нас е долг пат за постигнување на задоволително некое ниво на дигитализација на е-услугите.
На национално ниво во декември 2019 година беше пуштен порталот услуги.gov.mk, а целта на овој систем е да ги поврзе системите на институциите за давање јавни услуги и да ги обезбеди за граѓаните преку едно централно место. Розалинда Стојова, раководител на секторот за развој на информатичко општество во Министерството за информатичко општество и администрација, вели дека во моментот во каталогот се внесени 789 услуги од над 1300 услуги кои институциите ги нудат на граѓаните.
А од нив во електронска форма може да се најдат некаде околу 150 услуги. Бидејќи некои од електронските услуги кои што ги нудиме се да ги наречеме сезонски, значи траат еден известен период, како што се, например, дозволи за движење, како што се ваучери за млади лица, стипендии за млади лица, уписи за едно или друго, за друга институција, така на само, кој што важа само во одреден период од годината.
На порталот за сега има информации за услуги на локално ниво, значи за услуги кои ги дават општините, но од Министерството довела дека комплексно е поврзувањето на општините со порталот и оти треба да се размисли како тие услуги да се поврзат. Една од големите причини зашто е постои порталот е што е овозможува и со едно најавување да се пребаруваат услуги од повеќе институции, за да не мора физички луѓе до некада да се појават. Процедурата за корисење на порталот за добивање електронски услуги е едноставна. Граѓаните кои имаат оберување од институциите поднесуваат одредено барање пошто добиваат нострификација за статусот на услугата и го добиваат документот.
Прашањето се испраќа институцијата, институцијата го враќа со електронски подписи печат, организацијски печат од страна на институцијата. Истото тоа, како документ, истиот документ, може да се употреби како прилог во други документи. А во принцип, овие 789 услуги, за кои што имаме информација на порталот, се независно дали станува збор за граѓани или за бизнеси, независно тоа дали станува за централна или локална власт. Меѓутоа, процесот на вклучување, развивање на нови или интеграција на веќе постоечки електронски услуги кои што ги даваат институциите кон граѓаните на порталот е процес за кој што треба да речеме и човечки ресурси, треба и време и така натаму, така да одиме чекор по чекор, сега ги вклучуваме најфреквентните институции кои што даваат административни услуги кон граѓаните, со тоа што планираме да се сето тоа да се спушти можеби во некоја време на локално ниво.
За оние граѓани кои немаат услови да го користат порталот, зашто не поседуваат интернет, паметен телефон или компјутер, или немаат доволно дигитални знаења и така натаму, Отворени се физички места низ градовите од Македонија, каде преку посредници кои се таму вработени може да пребаруваат услуги од повеќе институции. Такви центри за сега има во Куманово и во Тетово.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грција долго време беше скоро на дното на рангирањето на дигиталната економија на Европската унија, но пандемијата и милиардите евра од фондот за обновување на Европската унија ги забрзуваат промените. Гоце Атанасов.
Пред COVID-19 канцелариите на државните службеници беа преполни со луѓе, често и за завршување на некои основни работи. Но за помалку од една година тие се преселија на интернет, бидејќи пандемијата ги надмина старите административни рутини.
So essentially overnight.
Значи во суштина преку ноќ две третини од посетите веќе не беа потребни, бидејќи овие услуги сега се обезбедуваат во 100% дигитален формат. Вели Спирос Протопсалтис, шеф на одделот за вработување. Преполн со илјадници папки и сини картички за регистрација што се истураат врз работните маси и подот, ходниците на зградата каде што зборуваше се уште нудат застрашувачка визија за предизвикот за ремонт на јавните услуги во Грција. Но конзервативниот премиер Кириакос Мицотакис вели дека е решен да искористи пандемијата за да ги претрка другите земји со зелени и дигитални реформи. Грција долго време беше скоро на дното на рангирањето на дигиталната економија на Европската унија, но пандемијата и милиардите евро од фондот за обновување на Европската унија може да ги забрзат промените. Околу 6 милиарди евра, петина од 32 милиарди фондови за обновување на Европската унија, што ќе ги добие Грција, се наменети за транзиција. Околу 400 проекти од мрежи на оптички влакна до зајакнување на сајбер безбедноста и подобрувањето на вештините се прикажани во Библијата за дигитална трансформација од 2020 до 2025 година. Слични ветувања за трансформација се слуша и порано, но со години на таложената бирократија, како и должничката криза, што ги десеткуваше инвестициите, нема да бидат решени лесно. Според извештајот на ОЕЦД за 2019 година, две третини од грците веруваат дека заслужуваат подобар третман од државните служби, што за многумина значи незадоволителна посета во пропаднати канцеларии каде што документите може да исчезнат. Јавните канцеларии престанаа да користат факс машини само на почетокот на ова година. Брза интернет врска нема, а античките компјутери со големина на кутија, што работат на софтвер од 90-тите години, се вообичаени. Постојат одредени предуслови за Грција да прескокне како што треба, затоа што во моментов заостанува во повеќето мерила, вели Никос Ветас, шеф на истражувачката група на Фондацијата за економски и индустријски истражувања. Притисокот да се разнишаат јавните служби растеше откако неколку влади кои се бораа низ децениската должничка криза ветуваа привлечни иницијативи како унифицирана платформа за услуги на е-влада. Дори пред пандемијата 80% од нашите услуги беа дигитални. Се разбира, пандемијата беше забрзувач. Вели Јорго Спицилис, шеф на независниот орган за јавни приходи во една од модернизираните канцеларии на власта во Атина, каде што видеоповиците во голема мера ги заменеа личните посети. Мислам дека тоа е навистина важно и за нас вработените, бидејќи толку многу години ја имавме таа архива, таа физичка архива, и сега се електронско, не трошиме хартија, вели вработениот во канцеларијата Арети Румелоти. Во другите области напредокот е побаен. За многу пензионери, потврдата за бенефиции за пензија вклучува долги сесии со службено лице кој користи хартија и калкулатор за да открие како последователните реформи, имало најмалку 13 за време на финансиската криза, влијаеле врз нивните права. Добрата работа со дигиталната трансформација е што не мора да ви треба многу физички капитал. Потребен ви е човечки капитал и во тој поглед може да се биде оптимист дека Грција може да се трансформира, вели Ветас. Владата посочува на инвестицијските планови од Microsoft и Amazon и, иако многу постари луѓе не користат компјутер, функциите за паметни телефони, како услугата за e-recept, кои започнаа како што избувна пандемијата, се покажа хит. Од 1500 лица регистрирани, кога се отвори, сега има околу 1,6 милиони корисници и скоро една четвртина од рецептите на лекови се издаваат преку интернет.
Ја следевте сабутната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска.